Svetovalnica.
Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju.
Lepo pozdravljeni. V današnji svetovalnici se bomo posvetili zasvojenosti. Miha Kramli je naš današnji gost, ki ga prav lepo pozdravljam v našem studiju. Dobar dan.
Dobar dan.
Ste družinski terapeut, vodja Centra za zdravljenje zasvojenosti v zdravstvenem domu Nova Gorica. Kako bi opisali trenutne razmere? Se pri vas pozna kaj poletje ali pravzaprav delate z enim daljšim časovnim obdobjem z mladimi, da pravzaprav ta čas niti ni tako drugačen od vseh drugih?
Zelo sem vesel, ko ste si hitro popravila. Ste mislila reči odvisnost, pa ste rekla zasvojenost. Ja, mi smo ambulanta za zasvojenost. Zasvojenost je pa 24 ur na dan v vseh letnih časih, dopusti, počitnice in tudi med dopusti veliko krat začetek zasvojenosti. Namreč moramo ločiti med praznim časom in med prostim časom. Ne? Prazen čas je čas, ko človek nima nobene aktivnosti in se pogreza vase. Prosti čas pa človeka dviga, ga usmerja, navdihuje in zdaj je vedno več časa med dopusti, ki ni navdihnen čas, ki ne spodbuja, ampak je prazen čas. In zato pogosto krat med dopusti, zdaj opažamo tudi v zadnjih 14 dneh veliko prometnih nesreč zaradi prehitre vožnje, zaradi alkohola in drog, ker so v praznem času, niso na dopustu. Ne. Dopust je prenova, je več življenja, tako da je žal vedno več ljudi, ki so v praznem času. Tako da imamo mi naš center odprt od 7 zjutraj do 7 zvečer, pri nam skoraj da ni čakalne dobe, kot je drugod, ker smo tako organizirani, kajti ta problematika je tudi taka, da moramo takoj odreagirati. Pri nam ne potrebujemo napotnice, potrebujemo samo zdravstveno zavarovanje, tako da ni nobenih omejitev, nobenih pregrad, kdor potrebuje, hitro odreagiramo. No. Seveda v zadnjem obdobju, ravno v teh dneh, naprimer, povem primer, pride mamica in pravi, veste, moj otrok je jezen zaradi tega, ker samo omejila dostop do telefona. Pa gospa, to je normalno, da je otrok jezen na vas. Starši se pogosto krat bojijo reakcij svojih otrok in pogosto krat starši, ne si bo vlogo očeta ali pa matere, razumejo kot ugoditi otroku, mu ustreči v vsem, ampak mi smo starši zato, da otroka usposobimo za življenje, ne pa, da mu uresničujemo njegove želje. Ne.
To ste dobro povedali in čas počitnic ni zdaj čas samo praznega časa, ampak je treba zagotoviti tudi nekaj aktivnosti, pri katerih se bodo otroci malce utrudili, pa nekaj novega naučili in osmislili tudi tisti svoj čas.
Glejte, neko lagodno življenje za telefončkom, za PlayStationem, računalnikom ne prispeva k temu, da bo človek iz sebe naredil nekaj izrednega. Tukaj je nujno potrebno izpostaviti sledeče. Ne? Danes je problem zasvojenosti predvsem zaradi tega, ker se v življenju nič ne dogaja in ker je v življenju pretirano daljše obdobje dolg časa, tega praznega časa, potem ti ljudje iščejo vznemirjanje in to vznemirjanje iščejo tudi na način, da hodijo po robu med življenjem in smrtjo. Danes ni večji problem v tem, da ti naši otroci ali pa tudi odrasli ljudje živijo v neurejenih razmerah. Danes je večji problem ta pasiva, ki človeka potem žene. Zdaj bom pa probal nekaj, tudi če tvegam življenje. Ne? In danes se pogosto krat mi kolegi pravijo tako v Sloveniji kot po svetu, so pogosto krat žuri organizirani na način, da mladi prostovoljno zaužijejo prepovedane droge, prostovoljno, zavestno se odločijo, tvegajo, samo zato, da se jim bo nekaj dogajalo. In tukaj je porast potem spolnih bolezni, potem spolnih zlorab, potem hepatitis, AIDS, ampak tvegajo. Tvegajo zato, ker se v njihovem vsakdanjem življenju nič ne dogaja, nimajo osebine, in potem gredo in hodijo po robu med življenjem in smrtjo. Ne? In zato smo odgovorni in to se mi zdi izredno pomembno, saj sva prej v uvodu, preden sva sedla za mikrofone, govorila, da sem šel zadnjič v en manjši trgovski center in sem videl tam motorinčke na bencin za otroke, 3, 4, 5, 6, 8, 10 letnike, motokrose z bencinskimi motorji. Glejte, otrok mora gibati, otrok mora švicati, se mora potiti, mora iti v hrib in ob tem srčni utrip se poveča, se preddiha in ko pride vrh hriba, je ves zadovoljen in srečen, nekaj se mu je v nogah in rokah dogajalo in hkrati se mu je nekaj dogajalo v duši, je zapolnil življenje. Ta otrok ne bo potem razmišljal o tem, ko bo odraščal, a bo šel z neko klapo in se bo napil, ampak bo razmišljal, a bo šel z neko klapo, ki bo prekolesarila celo Slovenijo. To se pravi, usest bi si morali glavni akterji in to bi morala biti država, ministrstvo in tudi stroka, tako miselno enotna, da bi se usedli dol z gospodarsko zbornico, z obrtno zbornico in bi rekli, mi bomo otroke zaščitili, njihov razvoj bomo zaščitili, njihovo gibanje bomo zaščitili in v našem prostoru bo zgolj bicikl, ki se goni ne, na pedala, zato ker imamo radi otroke, ne švicajo, ne pa da jim damo umetno ustvarjeno lagodje, v katerem se razrastejo potem v pasivneže, in seveda, da se jim potem nekaj dogaja, poiščejo umetne izdelke, kamor sodi alkohol, droga, energetske pijače, ker z lastno aktivnostjo ni sposoben priti do sreče in zadovoljstva, do umiritve. Ne? In to je začaran krog in tega imamo ogromno v našem centru.
Pa je nujno potrebno, da se že v otroškem obdobju otroke razvija v to smer, se pravi, da se naučijo osvajati vrhove, da se naučijo, da je treba za nek cilj vložiti nekaj truda, vložiti nekaj napora. Je pomembno, da se pravi že v tem otroškem predšolskem obdobju to osvojijo, da bo potem ta razvoj normalen. Se verjetno ne da kar preskočiti, reči, zdaj bomo pa mi imeli mladostnike, ki bodo radi hodili v hribe, če prej nikoli niso šli.
Hvala za to vprašanje. Ko se otrok rodi, ima 100 milijard možganskih celic. In te možganske celice čakajo na dražljaje. In seveda, če so ti zunanji dražljaji, hoja, tek, plezanje, druženje, petje, se teh 100 milijard možganskih celic v smeri, se razvija v tej smeri. In seveda, se možgani usposobijo, da zaznavajo obzorje, da zaznavajo širino življenja. Če pa teh 100 milijard celic usmerimo zgolj na PlayStation, na tistih 20-40 centimetrov, ti možgani doživljajo, da je fokus in bistvo življenja na 20-40 centimetrih in jih obzorje ogroža. In take možgani, ko grejo v naravo in tam postanejo dolgčas, zavračajo vsako druženje, vsako gibanje, ker jim to ni domače. Zato je tako pomembno, da to začnemo od malega. Ko otrok priplava na svet, priplava z njim 100 milijard možganskih celic, ki čakajo, da jih mi usmerimo. In tukaj je pa zdaj naša odgovornost, tako družine, kot potem tudi družbe, kaj bomo delali s temi 100 milijard možganskimi celicami. In žal, a ne, zdaj vzimiva na primer Kitajske, Kitajska izdeluje nešteto elektronskih izdelkov, ki Evropejce in tudi drugi svet poneumljajo, spravljajo v pasivnost, svojim pa prepovedujejo. Zakaj? Zaradi tega, ker se zavedajo, kako pomembno je imeti bistre možgane, kako pomembno je imeti zdravo osnovo. In tega se premalo zavedamo. In seveda iz teh manipulacij možganskih sistemov se rojevajo take in drugačne zasvojenosti. Od tega, da imaš na, ne vem, izziv, kdo si upa iz Nove Gorice do Tolmina najhitreje po Soški cesti peljata. Ne? In seveda, to je hoja po robu med življenjem in smrtjo.
Ne? Ali pa razni držlaji, ne vem, hoja po železniški progi.
Tako.
In zanimivo je recimo, koliko mladih je s slušalkami, pa samimi slušalkami verjetno ni nič narobe, ampak so potem oropani z vse te impulze strani okolice in so v svojem svetu zaprti v svoj košček sveta.
Lejte, ravno ta ten sem imel, včeraj sem imel enega mladeniča in sem mu rekel, a si ti kaj pogovarjaš sam seboj, ne? Ko so se srečala pred 14. dnevom, sem mu dal za domačo nalogo, da se mora usesti in se malo sam seboj pogovoriti. In ko sem mu na drugem srečanju omenil, če se kaj pogovarjal sam seboj, mi je vprašal, kako se človek se ne more sam seboj pogovarjati. In potem sem mu dal primer, kako se sam seboj pogovarja, sem o tem predstavil in se je potem malo zamislil. Pogovor sam in seboj je osnova za to, da ima človek duhovno higieno. In danes se mladi ljudje ne pogovarjajo sam in seboj, imajo slušalke, imajo PlayStation, držlaje, ne prestano ob sebi,
neke dušilce.
Dušilce in sploh ne pridejo v stik samim seboj. In seveda človek, ki ni v stiku samim seboj, potrebuje dejansko za to, da pride v stik s seboj in tudi z drugimi, aha, napil se ga bom za to, da bom upal govoriti v skupini. Zdrugiral se bom zato, da bom v klapi sprijet. On nima vira lastnih moči, s katerimi bi lahko osvojil skupino, ker aha, ta ima pa talent, sodi k nam. Kako dober je v teku. Veseli smo, da je naš prijatelj, ker je prazen sam v sebi, nima v sebi gradiva, s katerim bi se lahko predstavil v življenju. Zato je tako pomembno in če v danes kakšen poslušalc to korajžen, bi bil zelo vesel, da pokliče in reče, jaz imam pa ideje, kako lahko mlade med počitnicem angažiramo, zaposlimo, da bojo izkusili neko notranjo moč ob teh aktivnostih.
Poslušate svetovalnico, v njej danes gostimo Miha Kramlja. Kot smo rekli, je vodja Centra za zdravljenje zasvojenosti v zdravstvenem domu Nova Gorica. Pa bi zdaj le gospod Kramlj spregovorila malce o tej poti zdravljenja. Se pravi, vi dobite v svoj center različne mladostnike, pravite zanje, da so nekateri popolnoma uničeni, nezmožni delovati v resničnem svetu. Se pravi, precej oropani za teh neke veščine, ki so samoumevne v odrasli dobi, si ne predstavljamo, da bi človek samo sedel in igral igrice. Ne? Čeprav imamo tudi kakšne take odrasle, ki to počno tudi pozno v noč.
Glede, mi imamo od 6 let najmlajšega pa do 84 let najstarejši. Ne?
Nemogoče.
Ja, dejansko imamo mi populacijo, ste, nobena generacija ni izuzeta iz te problematike, tako da tu smo dejansko vsi ranjeni. Zdaj, glejte, 10 prstov imamo na rokah in nogah, tako otroci kot odrasli, seveda, če imamo srečo. In poglejte, vsak prst ima blazinice. In če ti naši prsti delajo in so blazinice aktivne, dejansko naše roke in noge pomagajo, da smo mi v stiku z realnim življenjem. To se pravi, človek, ki je aktiven možgani napolni z realnim življenjem in tak človek tudi, če je na virtualnem, na igrcah, na socialnih omrežjih, ga virtualno ne bo zlomilo, zato ker je opremljen z realnim življenjem. Problem je naša pasivnost, ni problem nova tehnologija. Problem je, da roke in noge ne delajo in se možgani ne nahranijo z realnim življenjem. Zato ni vprašanje, koliko časa je lahko moj otrok na igrcah, na socialnih omrežjih, vprašanje je, koliko je moj otrok aktiven. Če moj otrok ni aktiven, če odrasel človek ni aktiven, ne more biti nič na igrcah in na socialnih omrežjih. Če pa je moj otrok 5, 6, 8 ur na dan aktiven, je lahko 2, 3 ure na socialnih omrežjih, na igrcah, zaradi tega, ker mu to ne bo škodovalo. Tako da imamo mi v našem centru od mladih do starejših, seveda mi ne obravnavamo 6-letnika, obravnavamo družino starše, ki jih usposabljamo za to, da bodo kos svojim otrokom in da bojo postavili neko kulturo uporabe nove tehnologije. Mi 6-letnika nimamo kaj terapirati. Starše moramo terapirati, da bodo kos tem razmeram.
Zdaj je poklicala Ana Marija iz Ljubljane, pa prisluhniva. Dobar dan.
Dobar dan. Zelo sem vesela te oddaje in bi nekaj vprašala gospoda. Namreč iz lastnih izkušenj, ne iz mojih osebnih, ampak med znanci. Med temi otroki oziroma mladostniki, ki jih imate v tem centru, je gotovo tudi kakšen, če ne celo več, da bom majhen pesimistična, ki so doma od osebe, ki jim največ pomeni kot otroku, poslušali kar naprej, se ti nisi za nič, se ne bo s tebe nič, a veste, kar naprej v to smera. Ne? In potem nekateri to zmorejo, drugi odidejo zavedno. A lahko mogoče gospod kaj na to reče? Hvala lepa, bom poslušala po radiju.
Hvala lepa, Ana Marija.
Ja. Gospa Ana Marija, vi ste pravi srček. Hvala, da ste poklicala. Glejte, beseda ima izredno moč, stavki imajo izredno moč in če mlada duša posluša, se iz tebe itak nič ne bo, vse, kar se dotakneš, uničiš, gotovo to vpliva na razvoj otroka in nek pretirano kritičen odnos do otroka, otroka zelo rani in lahko tudi zaustavi razvoj osebnostne strukture. Tako da imate tukaj popolnoma prav. Moram pa povedati to, da je takih primerov, hvala Bogu, vedno manj, je pa vedno več primerov, ko gre v smer pretiranega izpostavljanja otroka kot centra in središče družinskega življenja. Torej, vse več je primerov, ko otrok postane center vsega dogajanja, tako finančno, čustveno, energetsko, on je alfa in omega vsega dogajanja in ni eden izmed družinskih članov, ampak je center in središče, ki se mu vse prilagaja. To je prevladujoče. Tako da ja, ko hodim in imam delavnice po šolah pa po raznih ustanovah, zelo pogosto krat usmerim vsebine, da očete in matere prebujam k temu, da postanejo sovereni v tem svojem starševstvu. Tako da, ja, je pa tudi to prisotno, gospa Ana Marija, kar ste omenila.
Se pravi, včasih oziroma vse pogosteje je tudi to tisti razlog za škodljiv razvoj otroka, ker se ga ves čas nosi po rokah, se mu prilagaja, nič ti ni treba narediti, ne vem, tudi to verjetno samo za šolo poskrbi, pa bo vse v redu, nič ti ni treba drugega skrbeti. Ampak otrok ne dobi tistih izzivov v realnem svetu, ki bi si jih želel verjetno in tudi to potem ga malce ovira na nadaljni poti.
Zdaj, ena stvar, v kateri bi bila posebna oddaja nujna, ne, je, da imamo vedno več staršev, ki so prestrašeni in se bojijo svojih otrok in njihovih čustvenih izbruhov in njihovih doživljanj. A ne, če je otrok žalosten, ne vem, en teden ali pa 14 dni, to ni noben problem. Ampak starš se otrokove žalosti tako boji, da kaj je s teboj narobe, povej mi, dajmo zdaj to takoj razrešiti. A rabiš to tretjo, četrto?
To še zbezavan.
Tako. In dejansko bi starš vse naredil, da otrok mladostnik ni žalosten, ampak žalost je pozitivno čustvo. Žalost je sestavni del odraščanja. In ker se zdaj starši tega občutka žalosti bojijo, dejansko ga ob tem tako obdajo z nepotrebnimi stvarmi, da on ne more žalosti predelati. In se bo žalosti celo življenje bal. Namreč vidi, ko sem je žalosten, starša postane ta panična, vse bi naredila, da žalost ne bi bila prisotna, torej žalost mora biti nekaj groznega in vsi dogodki, ki malo dešijo po žalosti, po naporu, se izogiba na vse možne. In potem imamo otroke, ko dobi slabo oceno, pa jo dva, ko dobi slabo oceno, ne hodi več v šolo. Ne gre več v šolo, se zapre in potem strokovne službe rečejo in tudi starše rečejo, ja ne vemo, kaj se dogaja.
Ne zna sprejeti poraza.
Ne zna tega, ja, ampak kje je pa osnova za to nastala, je pa v pretem, da so starši preplašeni in se bojijo izbruhov čustev svojih otroka. Ne?
Rado iz Koroške, dobro dan.
Seveda tudi vsem poslušalcem in vašemu strokovnjaku. Rad bi samo nekaj izpostavil, mogoče imam prav ali pa nimam prav. Današnja družbena klima je zelo namenjena temu, da pač nekako otroku poskušamo dati vse. V bistvu je otrok projekt staršev, bi lahko rekli. A ne? In današnja družbena klima tudi to omogoča, da se on lahko upre določeni stvari. Jaz ne bom tega, in mu ni treba tega. Zdaj, kako bi recimo te stvari nekako speljali, da bi ta permisivna vzgoja, ki je prišla z Amerike, nekako mal pojenjala tudi v naših krogih. Hvala lepa za komentar.
Hvala lepa, Rado.
Gospod Rade, hvala tudi za vaš pogum, da ste poklical, sem prav vas vesel. Glejte, v tej naši družbi opažam nekaj in kjerkoli sem opozorim na to, da red in disciplina in doslednost ni nasilje. Mi smo prišli do tega, da smo red, disciplino in neko preglednost razglasili za nasilje. Pa to ni nasilje. To je sestavni del zdrave rasti. In seveda, ker je pri nam in tudi drugod to postalo razglašeno za nasilje, so potem tudi družbene institucije se začele seveda odzivati s to permisivno vzgojo, s tem popuščanjem. In zdaj bi pričakoval, a veste, da se za to izbrane institucije veste, zberejo in jasno in glasno povejo, da red, disciplina, preglednost, to ni nasilje. To je uporabno, to zagovarjamo. Žal tega poguma tako pri posameznikih in tudi v institucijah ne najdemo. Tako da, da imate popolnoma prav in prosim za vaš glas, kjerkoli ste, tako vi, gospod Rade in poslušalci, dajmo delati na tem. Red in disciplina je naša vrlina, to ni naša poguba. In seveda otrokom, kjer jim usadimo red in disciplino, jim damo prihodnost. Zdaj pa ta pretirana zaščita, pripelje potem do tega, da smo starši razočarani, če nas otroci nimajo radi. Pa mi nismo starši zato, da nas bojo imeli otroci radi. A ne? Mi smo starši zato, da jim pokažemo pot v življenje.
In zdi se mi tudi še nekaj, če vas lahko prekinem, da se starši med seboj tekmujejo, koga bo imel otrok rajši in se prav jih zaskrbi, če reče, aha, zdaj pa, jaz sem pa slaba mama, jaz sem pa ta grda zaradi tega, ker od otroka nekaj zahtevam. In je potem kar ena slaba vest, ker pač ne, gre seveda rajši k tistemu, ki je bolj popustljiv.
Ja, pogostokrat, ko pravilno zahtevamo od svojih otrok,
nam ne ploskajo.
Ne ploskajo in potem mi dobimo ta občutek krivde. Kaj za božjo voljo sem jaz narobe naredil, naredila, ker mi otrok ne ploska. Prav je, da ne ploska in ne sme ploskati, zato ker mu je neprijetno, ker mora iti skozi nekaj in mora iti skozi to, kajti če mu mi tega ne bomo naredili, ali bo kasneje to policija naredila ali sodnik, Družina je prostor, ki mora prenesti tudi poglede na to, da otrok trpi, pogled na to, da je otrok razočaran, da je otrok žalosten. In kot je gospod Rade rekel, ne, pogosto krat imamo mi cilje s svojimi otroci, ker mi nekaj v življenju nismo uresničili, dosegli, potem to prinesemo na svoje otroke, otrok pa ni nujno, da bo to zagrabil in seveda potem lahko nastane trenje med starši in otroci in teh zgodb je veliko. No.
Ja. Ne da se ga kar programirati.
Tako, tako.
Ja. Zanimivo je to, kar ste rekli, red in disciplina, da tukaj ne gre za nasilje. To dokazuje ravno sistem, ki se ga vzpostavi, ko prihaja do zdravljenja zasvojenosti.
A ja, se sva začela govoriti o zdravljenju, pa sva zaobidla. 3 leta pri nam je zdravljenje. To je strukturiran program, to gre seveda pri kemičnih zasvojenostih, stvari drugače zastavimo kot pri nekemičnih. Zdaj, pri nekemičnih zasvojenostih je vedno pomembno, da mi takoj na prvem srečanju povemo, da imamo določene pogoje, za katerimi stojimo, da lahko zdravljenje sploh sprožimo. Ne? To je, da je vedno nekdo ga spremlja, je prisoten, da se mu pobere ne glede na starost, ali je star 65 let, ali je star, ne vem, 22 let, dostop do financ, to se pravi bančne kartice, telefone, tablice, vse to se pobere, seveda, to potem sproti vidimo za koliko časa. Prva srečanja so seveda družinska, potem so partnerska, lahko individualna in potem je priprava na skupino in se skupaj traja to 3 leta. Pri kemičnih zasvojenostih pa seveda ali pridejo nekateri, ki so že nekaj let zasvojeni, seveda se potem vključijo na substitucijski program. Tisti, ki so na začetku, se vključijo v program vzpostavljanja abstinence. Tako da je to odvisno od posameznika in tudi tukaj je zaželjeno, da vedno nekdo spremlja. Potem sodelujemo s probacijo, to so ljudje, ki so usmerjeni s pravosodja k nam, da jih spremljamo. Potem iz centrov za socialno delo, potem jih tudi iz šol pošiljajo. Tako da glede na problematiko prilagodimo potem ta proces zdravljenja.
Ampak red in disciplina sta ključna.
Red in disciplina sta ključna. Tu, glejte, če se le da, glejte.
Tudi recimo v komunah nam to veliko krat povedo, ne, tisti, ki jih vodijo, da pravzaprav kako potrebujejo ti vsi zasvojeni, ki pridejo to osnovno strukturo dneva. Kako jim to pomeni?
Poglejte,
ne, da je vse samo prosto, kar želiš, počneš.
Ampak zanimivo je to. Tisti, ki so v komunah, to sprejmejo in jim je to vsakdanje. In nedolgo nazaj smo pa imeli neke medije, ki so pa to strukturo v komuni razglasili za suženstvo. Ker so morali prati spodnje perilo in nogavice in, ne vem, sami si kuhati, so razglasili to za nasilje in za suženstvo in ne vem kaj vse. To je sestavni del zdravljenja. In tu se nimamo kaj slepiti. Poglejte, sedeča psihoterapija, svetovanje lahko pomaga pri tistih, ki eksperimentirajo, še niso zasvojeni. Tisti, ki so zasvojeni, sedeča psihoterapija in psihoterapiranje in psihologiziranje ne pomaga. Potrebno je struktura. In samo to je lahko uspešno. In žal se tukaj s strokovnjaki v našem prostoru ne moremo poenotiti. Ni te miselne enotnosti, ni tega stališča. Tudi kako nekateri strokovnjaki gledajo na uživanje marihuane. Ne? To je neverjetno. Marihuana je nevarna droga za svoji, ampak pri nam nekateri krogi govorijo o marihuani in na način, kot da je to družbeno sprejemljivo, neškodljivo. pa je lahko smrtno nevarna droga. Ne?
Zasledila sem neke podatke, da je pravzaprav veliko težje zdraviti zasvojenost z marihuano, kot pa s trdimi drogami. Zakaj?
Ja, glejte, marihuana, ki je danes na trgu, je popolnoma drugačna, kot je bila pred 10-15 leti. Danes imate marihuano, ki ima v sebi, sintetična marihuana, ki ima v sebi lahko 80 in več procentov THC-ja. To se pravi snovi, ki zasvaja, a ne, ki omamlja in ki dejansko človeka, ki pokadi marihuano, a ne, in če pokadi tako marihuano, veste, on globine, širine, dolžine, barv in vsega tega ne registrira tako, kot bi moral. Mi pa imamo zastarel pogled na marihuano in seveda, zdaj ti, ki uživajo to novo marihuano, ki je smrtno nevarna, imamo pa znanje o marihuani iz 10, 15, 20 let nazaj.
Kjer je bila res travca.
Kjer je bila res travca in mi dejansko sploh resno ne obravnavamo to situacijo, v kateri smo, ker imamo zastarel, dejansko ne sledimo razmeram, ki so na trgu. Tako da, ja, ta razkorak je in seveda je potem tudi zdravljanje na tem področju, kot ste omenila, mi na koordinaciji centrov, kjer se zbiramo vsak tretji četrtek v mesecu, imel en strokovnjak predavanje v marihuani in izpostavil ravno to, kar ste vi, da raziskave kažejo, da je lahko marihuana celo težje ozdravljiva kot heroin in druge droge. Ja.
Še Darjo sprejmimo. Dobar dan, Darja.
Dobar dan. Gospod Kramer me dobro pozna, bila sem pri njemu. Sina sem pripeljala pred leti, verjetno se bo spomnil.
Gospa Darja, pozdravljenja, ampak že meni malo demenca daje, veste.
Spremljam vas vse posod, ker ste, moram
pa
povedati.
Pa tako nadaljujte, veste, kar.
Nobeden mu ni pomagal v Ljubljani, edino Nova Gorica. Koda. Koda, jaz ti poročam, marsikomu si tudi zdaj fant na odfare, moram reči, ni problema. Bili so pa probleme, ne vem, če so se spomnil.
Koliko let nazaj, Darja?
Nih 18.
Oh.
Ja, in takrat sem dobila od kolegice zajedoščine številko, sin je bil v 18. letu. In je bilo problemo vse, pa jaz bi lahko rekla, ampak ne Ljubljano, Ljubljano sem vsako stvar plačevala, pa naš pa dejansko ni šlo, netko. No, bili se ga pa postavljala noge, čist lepo spogovorno z vsem in lahko rečem samo hvala.
Ja, hvala tudi vam, da ste
delili. Jeste Bogu, hvala, ne, ker...
Vse posod priporočam, takrat so bile vaše punčke še majhne in tako da smo se potem pogovarjali vse sorte, ampak on je hodil iz Litije, če se spomnite.
A, zdaj se pa spomnim, ja, ja.
Ja, vidite,
se spomnite. Tako.
Še eno ključno besedo je potreboval, ne?
Tako.
Ja, tako in res on, mislim, gospod Kramnik je postavil najprej lepo, potem lepa zgrda in na koncu najdel tisto, mislim, tis pogovor, ne v Ljubljano. V Ljubljani nobena stvar mu ni pomagala, še to je to. Ne tisti projekt človek, ne vem, kaj so še imeli. Vse posod smo hodili od Ponce do Pilata, nič ne. No, da vam se moram reči, da sem res tako, kot treba.
Hvala lepa, Darja, veseli smo.
Hvala še enkrat pa.
Te novice.
Lep dan pa z Bogom.
Z Bogom. Ja, no, lepo, da smo pozitivno končali, čeprav bi lahko precej v drugačni luči, ampak seveda poti so, le najti jih je treba in na njih ustrajati, se pravi, iz zasvojenosti v normalno življenje. Hvala lepa, gospod Miha Kramni, za obisko.
A mogoče lahko sam še to rečem. Veste, najboljši terapevt je Jezus. Veste, vera je tista, ki rešuje. Namreč, osnova vsake rasti je v poglabljanju. A ne? In človek, ki raste, tudi če pade, se bo pobral.
Dobro. Delati je treba, ne? Brez tega pa ne gre. Se pravi, tudi za rast potrebujemo eno voljo in ustrajnost. Hvala lepa, kot rečeno, veliko uspešnega dela vam želim, pa tudi, da ga ne bi imeli preveč.
Tako,
hvala vse dobro. Oddajo sem pripravila Tanja Dominko.
Svetovalnica.
LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.